завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго суботнього вечора. На хвилі радіо «Мелодія», спільний проект з радіо «Свобода», дієва особа, Юрій Ключковський, народний депутат від фракції «НУНЦ». Якщо так можна сказати.
Я не люблю того скорочення, але
це добре. Знаєте, що маємо, те маємо. Так принаймні воно позначається на парламентському сайті. Ну, в принципі, вечір прекрасний, тому що погода прекрасна. От таке враження, що літо. Як вам погода, пане Юрію?
Ну, я думаю, що погода обіцяє холодну зиму.
Так? Подивимося. І подивимося, яким буде політичне майбутнє, чи холодним, чи спекотним.
Юрій Кольоровим.
Кольоровим?
Так, різно.
Ми з вами сьогодні будемо переважно говорити про правові аспекти всього, що відбувається, тому що збагнути, власне, як здорова мислюча людина, те, що відбувається в Україні, з юридичної точки зору, надзвичайно важко, тому що тут варто процитувати Вінокура, відома радянська ще постановка, пам'ятаєте, тут граємо, тут не граємо, тут рибу загортали. Ось на сьогоднішній день таким виглядає українське право і українська конституція.
Це не право і не конституція, а це спосіб обходження з ними.
Ну от, власне, будете тлумачити і пояснювати, що ж відбувається. Але на початку я нагадаю, що в ефірі працюю я, Роман Скрипін, телефон досяжний для наших слухачів 585-44-88, це телефон у Києві, або з мобільного, це послуга для повнолітніх 638, а на початку слухаємо біографію нашого гостя.
Ключковський Юрій Богданович народився у Львові у сім'ї філологів 18 липня 1949 року. Закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної фізики. Юрій Ключковський також навчався в Інституті державного управління і самоврядування при Кабінеті міністрів України, магістр державного управління. Кар'єру Юрій Ключковський розпочинав учителем фізики в одній із шкіл Львова. Потім працював в Інституті прикладних проблем механіки і математики Академії наук України, згодом в Інституті фізики конденсованих систем Академії наук України, а пізніше – начальником управління освіти Львівської обласної державної адміністрації. Також він був депутатом Львівської обласної ради другого скликання та головою комісії з питань освіти і культури Львівської обласної ради. Юрій Ключковський – народний депутат Верховної Ради чотирьох скликань – 3-го, 4-го, 5-го та 6-го. Уперше до парламенту потрапив від Народного руху України, а наступні три рази – від блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». Нині є членом фракції «Наша Україна», а також заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Юрій Ключковський – автор близько 70 друкованих праць, володіє англійською та польською мовами. Нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеню.
Ось такий наш герой, наша дієва особа Юрій Ключковський, народний депутат. Я хотів би вас перед тим запитати, а легше було працювати народним депутатом чи вчителем фізики?
Та кожна робота вимагає певної віддачі, і кожна має свої виклики і свої проблеми. Знаєте, коли я вперше прийшов у школу, мені дали класне керівництво у класі, де 40 учнів, п'ятеро вчилися на четвірки, а на п'ятірки не вчився ніхто. Тому всяко буває і в школі також.
Ну, власне, діти підросли, тепер вони, там, є частина з них, можливо, депутатами Верховної Ради.
Чи ваш Я своїх учнів ще не зустрів в Верховній Раді, можливо, трошки пізніше.
Ну, цікаво було подивитися, тому що, якщо ви говорите, що там ніхто на 5 не вчився...
Ні, це один такий клас був, з 4 паралельно.
Ну, так подивишся на Верховну Раду, таке враження, що там всі так вчилися.
З цього приводу я промовчу.
Пане Юрію, давайте більш серйозно. От минулі у нас, минули вже, точніше, минули місцеві вибори. Вони відбулися за специфічним законодавством, яке ухвалила більшість у Верховній Раді. Тоді ще коаліція, якщо я не помиляюся. І ось тепер ми маємо відгуки з боку Сполучених Штатів, ми маємо відгук з боку Європейського Союзу, ми маємо внутрішньоукраїнські оцінки, що ці вибори, вони були далекі від досконалості, і вони програють за прозорістю, демократичністю процедури, за всіма практично параметрами виборам президентським. І ось тепер у нас на носі вибори до парламенту. І що кажуть? Кажуть народні депутати, принаймні, які належать до більшості, що виборче законодавство парламентських виборів нагадуватиме виборче законодавство виборів місцевих. Це так чи ні?
Я не можу знати, чи воно так буде, тим більше, що не належу до тих політичних угруповань, які сьогодні визначають діяльність парламенту. Однак можу погодитися з тим, що і закон про вибори президента в редакції вересня минулого року, і закон про місцеві вибори цього року – це істотний крок назад у розвитку виборчого законодавства, і це не мої слова, це оцінка з боку європейських поважних експертів Венеціанської комісії і Бюро демократичних інституцій прав людини ОБСЄ. Мені здається, що досвід ось цих місцевих виборів дав можливість побачити, який з двох підходів, які досить довго конкурували між собою, більш адекватний. З одної точки зору, ми намагалися розвинути виборче законодавство так, щоб воно відповіло на максимальну кількість можливих ситуацій, які можуть виникнути під час виборів. Тобто воно було достатньо деталізоване. Зараз ж перемагає точка зору, яка каже, що законодавство повинно бути лаконічним, не тільки регулювати основне, а все решта, так мовити, само собою зрозуміло. От в мене переконання, що той хаос, який був на цих місцевих виборах, був навіть більшим, ніж його планували ті, хто хотів. І навіть ті, хто хотів в цій каламутній водичці ловити рибку, далеко не завжди давав собі раду з тим хаосом. Власне тому, що закон істотно не дорегульовував процедури, а також відкривав широчезні можливості для зловживань, які не були порушенням закону формально. Дозволяв ці порушення. Тому, що буде далі, мені судити важко, оскільки центр прийняття рішень все одно знаходиться поза парламентом. І в парламенті лише спрацьовує машина голосування, так як це було, наприклад, при прийнятті цього закону про вибори місцеві, коли більше тисячі поправок, ну, з них практично всі були відхилені, там лічені одинички були враховані, і то не завжди в сторону поліпшення. Ще одна характерна риса цього виборчого законодавства – прийняття його в останній момент. З тим, щоб, знову ж таки, максимально закаламутити ситуацію. Ну, наприклад, спочатку не дозволяють партіям, які зареєстровані менше, ніж за рік до виборів, точніше партії, то зареєстровані, місцеві організації не зареєстровані, брати участь у виборах, а за 10 днів до початку виборчого процесу раптом дозволяють. І це означає, що люди готувалися до одного способу поведінки. В останній момент виявляється інакша поведінка. І ясна річ, той, хто знав, що так буде, до цього готовий, а хто не знав, не готовий. І це створює переваги одним і незручності іншим у виборчому процесі.
Ну, власне, рішення ухвалює більшість у Верховній Раді, а більшість, нам відомо, з кого складається.
Справа в тому, що рішення голосує більшість у Верховній Раді, але приймає навіть не ця більшість. Рішення приймаються поза парламентом, привносяться в парламент, і більшість в парламенті слухняно його виконує.
А як тоді пояснити, ну, хоча б інстинкт самозбереження, чому не спрацьовує у фракції комуністів, зокрема, або у фракції блоку Литвина?
Ну, поки що не було...
Або в тих, хто, я перепрошую, в тих, хто долучився до цієї більшості?
Поки що не було законопроєктів, які безпосередньо зачіпали їх конкретні інтереси. Перший законопроєкт такого плану – це податковий кодекс. І, власне, саме тому він так важко проходить, тому що є інстинкт самозбереження і велика кількість депутатів, які розуміють, що такі податки, бачать, ну, просто здирницький характер цього кодексу і, примірюючи його на себе, не хочуть його приймати. Саме тому він так довго і з такими муками народжується. Зараз щось комітет підготував. Я не бачив остаточно редакції, але побачимо, що буде цього тижня.
Виклали на сайті Верховної Ради вже, нарешті.
Так. Але, ну, побачимо, що буде наступного тижня, як він пройде. І, власне, в зв'язку з цим варто звернути увагу, що закон про вибори народних депутатів України теж такого самого плану. Кожен з тих, хто буде голосувати, буде приміряти його до себе. І буде дивитися, де його шанс у такій виборчій системі і в такому виборчому законодавстві.
Дозвольте перерватися, ми повернемося до нашої розмови, власне, до цього моменту про інстинкт самозбереження і виборчий кодекс і виборче законодавство. Але зараз маємо слухача, будь ласка, називайтеся, хто ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дніпропетровськ, Надежда.
Добрий вечір.
Я хочу депутату задати вопрос.
Прошу. Так,
даже все такі грамотні, такі посади займаються, пости. Вот, і вдруг Україну довели. Ви этого, пойдіть оттуда в села. Люди умирають. Ви розумієте, що ви робите? Когда же ви будете обернетесь лицом людям?
Така суть питання в чому? Що має зробити?
Коли ми повернемося обличчям до людей?
Так ділають.
Я думаю, що дуже сильно залежить від того, хто є на посадах і на яких посадах. Я особисто в виконавчій владі ніколи не був. Що стосується моєї законодавчої діяльності, то я, власне, намагався бути обличчям до людей, оскільки дуже часто спілкуюся з виборцями і дуже добре знаю, як люди живуть. На відміну від деяких інших депутатів, я їжджу і в метро регулярно, і ходжу без охоронців. Тому закид щодо того, що я не знаю, як люди живуть, це не до мене.
Ну, зрозуміло, це більш емоційне, а все ж таки, повертаючись до тієї теми, на якій ми зупинилися, правильно, виборче законодавство, то ми до неї повернемося за кілька секунд. Нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Мелодія, Радіо Свобода, дієва особа Юрій Ключковський, народний депутат, у нас сьогодні є такою особою.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Телефони в студії 585-44-88 для того, щоб телефонувати, ставити питання. Телефон у Києві через 044 і мобільний телефон – це послуга для повнолітніх 638. Можете, будь ласка, ставити питання до нашого гостя, яким є Юрій Ключковський. Я повертаюся до тієї теми розмови, на якій ми зупинилися. Це виборче законодавство. Ви говорите, що інстинкт самозбереження спрацює, але ж не...
Я не казав, що він точно спрацює, але...
Ви кажете, що податковий кодекс його десь пробуджує.
Звичайно.
У сателіті партії регіонів. Те, що ми бачили, яка дискусія розгорталася довкола виборчого законодавства щодо парламентських виборів, то хочу нагадати, що практично всі політичні сили говорили про необхідність запровадження відкритих виборчих списків. Як виходу з тієї ситуації, яка є, коли список закритий, що це значить, що ми бачимо першу особу або першу п'ятірку, далі ми ніяк не впливаємо на цей список, ми голосуємо скопом, купуючи фактично кота в мішку. Хто ці люди? Мало відомо. Власне, хто ці люди, можна подивитися на склад Верховної Ради, а народних депутатів, які представлені у різних фракціях, хто як пройшов. Оце, власне, виборчі списки. Відкриті виборчі списки – це певний симбіоз, я просто пояснюю слухачам, це певний симбіоз поміж мажоритарною системою і пропорційною. Тобто партія висуває на певних округах певних представників, які складають список, але ми голосуємо тоді за конкретних людей по конкретних округах, які представляють ту чи іншу партію. Чому зараз про це забули? Про відкриті списки. Чому зараз активно мусується теза про те, що вибор відбуватиметься за змішаною пропорційною мажоритарною системою, як це було 1998 року і 2002?
Я не знаю, чому. І я не знаю, хто забув. Я не знаю, хто забув. Я хотів би нагадати, що
президент
Верховний...
забув, очевидно.
Ну, я не президент. В Верховній Раді є кілька законопроєктів з різними варіантами системи відкритих списків. В Верховній Раді є проєкт кодексу виборчого, теж передбачені відкриті списки і регіональні. Але, очевидно, такий варіант не влаштовує тих, хто сьогодні приймає рішення. Справа в тому, що коли ми говоримо про різні виборчі системи, то дійсно вибір не зовсім правовий, можуть бути різні критерії, і вони дуже часто мають політичний характер. Тільки, власне, хотілося, щоб цей характер політичний був загальносуспільним, а не в інтересах одної політичної сили. І ще один критерії, які в наших умовах приходиться застосовувати, потрібно проводити аналіз на корупціогенність виборчої системи. Яка система найбільше розкладає виборців, яка система найбільше спокушає їх на те, щоб їх купували, і в якій системі найбільше грошей іде не на організацію виборів, а на задобрювання виборців і на спокушення їх проголосувати за конкретного кандидата. На превеликий жаль, саме цим характеризується мажоритарна виборча система. Тому мені здається, що перехід до змішаної системи, в принципі, теоретично абсолютно нормальний, однак в наших умовах він приведе, по-перше, він не ліквідує проблем закритих списків, оскільки половину депутатів будуть обирати за закритими списками, а другу половину в одномандатних округах буде змагання великих грошових мішків. Хто більше купить виборців, той прийде до парламенту.
Тобто у нас немає шансу повернутися до обговорення або до ухвалення в парламенті законопроекту, який забезпечить відкриті списки, і на цьому обмежимося.
Ви хочете, щоб я оцінював шанси? Мені дуже важко їх оцінювати, оскільки я ще раз хочу підкреслити.
Ви ж в парламенті працюєте.
Власне, але центр прийняття рішень не знаходиться в парламенті. І обговорення, які у нас проходять в кулуарах між депутатами різних фракцій, зовсім не означають, що те, що сьогодні вони висловлюють як свою позицію чи як свої зацікавленості, буде реалізовано тоді, коли спрацює команда ззовні проголосувати відповідним чином. І буде піднята відповідна рука і махне, і всі, мабуть, теж з інстинкту самозбереження, тільки вже в дуже буквальному розумінні цього слова, будуть голосувати так, як вказує перст указуючий.
Є наступний слухач, будь ласка, називайтеся, ваше питання, звідки ви?
Це Анатолій з Полтавщини. Пане Кличко.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Оцініть такі, зокрема, думки. Можливо, дійсно, вибор в Україні може бути правильним, якщо підходити методологічно-наукової правильної основи. Ну, дуже коротко. Можливо, хтось зуміє з політичних партій організувати проведення конкурсу для визначення, хто найбільш геніальний. В тому відношенні, що найбільш наукоємний, найбільш творчий. Для визначення геніїв теоретиків, геніїв практики, в тому числі найбільш оптимально збалансованої наукової ідеології. Ну і стисло по суті. І тоді такі люди зможуть що робити? Дуже просто. Звернувшись до населення, укладати соціальний контракт, і в такому відношенні, в тому числі, можна ініціювати звернення до всіх народних депутатів України останнього скликання президента з вимогами, можливо, 10 мільйонів, можливо, 15 людей підпишуть. Дайте відповідь, є підстави для закону збройного повстання, чи законодавство має законну юридичну силу, чи являється наша держава злочинною. Звільніть усі посади, хто є злочинцями. І маса по всіх правовідносинах позовних заяв, уповноваження з самого верху до самого низу, оптимальне правозастосування. У нас буде геніальна справедлива держава, але почати треба з пункту.
Ви фантазер такий?
Ну, трудно мені дати оцінку цим думкам, оскільки вони дуже багатопланові і зачіпають різні речі. Я, наприклад, не поділяю точку зору про можливість наукової ідеології. Мені здається, ми вже виросли з цих штанців. Ідеологія – це система цінностей. Цінності часто апріорних. Це те, що ми вважаємо добрим або поганим, а не те, що може перевірити на практиці правильне або неправильне. Що ж стосується звільнення всіх з посад, це можливо у разі революції. Але хто буде проводити цю революцію і чим ця революція закінчиться?
До цього не призвела, я хочу нагадати.
Мабуть, вона не стала революцією. І тому не кожен виступ народу є переможною революцією. І тому мені здається, що говорити про те, щоб всіх геть, ну, таке вже було в історії і інших країн, і нашої країни. Були такі ситуації, коли всіх кидали геть, і навіть коли до 10% народу гинуло. Але чи це до чогось доброго проводить? Мені здається, що було би краще, якщо би суспільство ставало свідомішим, і виборці, розуміючи вагу свого вибору, все-таки голосували не тому, що хтось роздає гречку, не тому, що хтось пропонує 100 гривень, а щоб розуміли, що якщо хтось сьогодні дає 100 гривень, то значить за каденцію витягне з ваших же кишень значно більше. Тому це дуже дешеве продавання голосу. І ось тоді, коли виборці будуть голосувати відповідально, можливо, навіть ідеологічно і з розумінням наслідків свого голосування на строк каденції відповідного органу, можливо, тоді ситуація зміниться, і тоді самі виборці будуть визначати, хто в цьому сенсі геніальніший.
Давайте подивимося на ситуацію, як вона складається з виборами парламентськими. Ми вже згадали про відкриті списки, вони, власне, могли б поміняти суттєво політичний ландшафт, насправді. І розклад сил у Верховній Раді. Суттєво. Підкреслюю, чому? Тому що ці вибори за відкритою системою списків, вони більше нагадували вибори місцеві. Давайте подивимося на карту, як воно склалося після виборів місцевих, то ми бачимо, що там перемогла от та чи інша політична сила, її представники, навіть подекуди стали мерами. Зокрема, маємо високі показники у партії «Свобода», маємо досить цікаві показники у «Фронту змін» Арсенія Яценюка. Цікава є ситуація довкола партії «Удар» Віталія Кличка. Тобто, фактично, ці політичні сили, вони б могли потрапити і в парламент, якби була відкрита виборча система, тобто відкритих списків. А повернення до мажоритарної і за закритими списками 50 на 50, фактично це зручний механізм для маніпулювання волевиявленням громадян.
Я маю це прокоментувати.
Звичайно.
Ну, насамперед, я хочу звернути увагу, що характер списків, закриті чи відкриті, не впливає на розмір представництва тої чи іншої партії, оскільки все вирішується кількістю голосів, які список партії отримав, а не скільки отримали конкретні кандидати. Тому відкритість списку – це означає лише вплив на склад представництва відповідної партії. Хто саме представляє ту чи іншу партію? Чи перше місце в списку, чи, можливо, десяте? В цьому відношенні якраз мені здається, що варто було би дивитися не на одні вибори, тим більше місцеві, і в умовах, коли явка була менша 40%, а все-таки подивитися на динаміку. І в цьому відношенні дуже характерно, наприклад, от ви не згадали дуже популярної недавно ще партії «Сильна Україна». Однак її результат на місцевих виборах показав, що це не президентські вибори. І ситуація кардинально змінилася для цієї партії. Сьогодні вже під сумніву, який результат вона би могла отримати на парламентських виборах, хоча ще недавно її вважали третьою силою. Тому те, що було на місцевих виборах, я ще раз хочу підкреслити, в умовах, коли половина виборців проігнорувала голосування, ніяк не показує, що може відбутися на парламентських. Однак я далі підкреслюю те, що деперсоніфікація виборів за закритими списками дійсно шкодить якості парламенту і шкодить зв'язкам депутатів з виборцями. Тому відкриті списки – це було б значно краще, і з моєї точки зору це краще, ніж змішана система.
Ну і, власне, партія тоді б комплектувала свій список, розуміючи, що кожна людина і кандидат має йти на конкретний округ і дивитися конкретним людям в очі.
Не зовсім так.
Чому?
Це не одномандатні округи, куди йдуть кандидати, вони йдуть в багатомандатний округ, де висувається так. Теж список. Інша справа, що цей список не такий грандіозний, як сьогодні в єдиному окрузі, а таких списків могло би бути, наприклад, 30.
Точно, але люди бачили б, кого
звичайно.
Вони обирають.
Абсолютно з вами в цьому відношенні
погоджусь. А депутати, кандидати бачили б, хто їх виборить.
І те, що воно би вплинуло на якість представництва, я погоджуюсь цілком. Сьогодні, на превеликий жаль, ми маємо, особливо у великих фракціях, групи кандидатів, які насправді не займаються інтенсивною законотворчою діяльністю, можливо, працюють в округах, мені важко судити. Однак багатьох людей ми взагалі майже ніколи не бачимо, а деяких бачимо тільки тоді, коли треба блокувати трибуну. Вони тоді з'являються. Це трошки не зовсім парламентська форма діяльності, тому, можливо, вони себе не знаходять у законодавчій діяльності.
Може, їм просто не цікаво?
Можливо, не цікаво. Може, їм тільки треба було недоторканності.
Ну, є прекрасний серіал «Недоторкання», який все пояснює, який так і не вийшов на телеекрани, між іншим. У нас є слухач наступний. Прошу, називайтеся, хто ви і питання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Маю таке питання до пана Юрія. Значить, у нас ніколи не буде порядку в країні. І який би не був би законодавство про вибори, там, як такі там списки і проще. Значить, у нас буде порядок тільки тоді, коли насправді буде зліквідована депутатська безкарність. Оскільки у нас ці от партії, якщо у нас більшість людей всі безпартійні, то які мають за партію голосувати? Я от перестав, чесно кажучи, голосувати за будь-які партії, я перестав просто ходити на вибори. От і все, на тому кінець. От ви дивуєтеся, чому на місцеві вибори так мало прийшло народу.
Цікаво, кому від цього легше стало, що ви перестали?
Власне, я дійсно хотів...
Пане Юрію, не перебивайте, я так, знаєте, довго чекав.
Вибачте, я думав, ви закінчили.
Розмовляли, розумієте?
Угу. Ми розуміємо, так продовжуйте.
Ніколи не буде. Угу. Поки партії, поки не буде конкретна людина, насправді спеціаліст. І поки у нас в Верховній Раді буде на табло 400 з лишнім, а насправді два чоловіка. Дивіться, от в Латвії проголосували карточкою, лишив один депутат свою карточку, інший голосував за нього. Так обидвох звітом то турнули з того сейму їхнього. От і все. А чому у нас в Україні такий безпорядок?
Зрозуміло. Дякуємо, що ви висловилися.
Ну, бачите, я не знаю, чи я правильно вас зрозумів, але мені здалося, що ви сказали таким чином. Хай геть іде всяка Верховна Рада, всякі вибори, хай буде один добрий цар-батько, який буде розумно і геніально керувати, і тоді ми всі будемо щасливо жити.
Трошки не так.
Мені здається, що це поганий підхід. Порядок буває в різних випадках. Порядок буває свідомий, а порядок буває такий, який був, скажімо, при Гітлері. Тоді теж був порядок, тільки в концтаборах було дуже багато людей. Тому все це речі пов'язані, і зміна одного обов'язково тягне зміну в іншому. Я не знаю, чи, наприклад, в Західній Європі порядок чи ні, але там депутати мають недоторканність, і водночас там бувають ситуації, коли палять автомобілі на вулицях, коли люди протестують. Не знаю, може це і безпорядок, а може це якраз демократичний порядок, коли люди мають можливість це зробити, тоді, коли їх припікає. Тому, звичайно, можна не йти на вибори. Один захід, німецький, здається, філософ, казав, що ви можете не займатися політикою, але тоді ризикуєте, що політика вами займеться.
Ну, людина говорила про те, що має бути порядок і в процесі голосування, і наводила приклад латвійський, коли депутат, який проголосував чужою карткою, ну, фактично його позбавили повноважень депутата і того, хто залишив картку. А у нас депутати голосують, ой-ой-ой.
Ви знаєте, я маю сказати, що коли було зроблено технологічне обладнання, яке змушувало би депутата тримати постійно руку на кнопці, коли він голосує, а це означає позбавити його можливості голосувати за інших, то той голова Верховної Ради, який це придумав, був просто знятий з посади.
Ну, ви говорите про пана Яценюка, та,
так,
але...
саме так, це обладнання стоїть в залі. Це обладнання стоїть в залі, але воно не включить.
Насправді.
Чому сумнівно?
Ну, тому що більше було б там користі, якщо б це був відбиток пальця, тому що тоді підробити важко. Там депутати вже демонстрували, як щось треба підкласти, там приклеїти для того, щоб можна було голосувати. Тому що це лише контакт, ну, фактично це провідність струн.
Мені би дуже хотілося добитися того, щоб голосування було персональним. Однак, на превеликий жаль, починати треба не з опозиції, оскільки вона не приймає рішення. Скоріше, вона не згодна з рішенням. І запровадити сьогодні відповідальність за голосування за того парня, ну, невже ви вірите, що генеральний прокурор Пшонка внесе подання до Верховної Ради за такі речі?
Я?
І я теж не вірю.
У нас жоден депутат не поніс ніяку відповідальність за свої навіть... протиправні дії поки що. Подивимося, як там завершиться.
Я знаю принаймні двох депутатів, щодо яких трьох депутатів, що яких було проголосовано зняття недоторканності за час незалежності України.
Ну а хто сидить? Хто покараний?
Ну, до речі, один з них помер. Одного притягали до відповідальності безпідставно, це був Степан Хмара. Ну, а Лазаренко сидить.
Тільки не в нас. Лазаренко сидить в американській тюрмі.
Звичайно,
я кажу, хто у нас був покараний. От зараз у нас є справа Лозінського, подивимося, чим вона завершиться.
Ну, подивимося. Ну, подивимося.
Подивимося.
Але це, мабуть, не до мене питання.
Так, є багато питань стосовно
з другого
того,
боку,
що закон один для всіх.
Закон один для всіх має бути. Однак, з другого боку, якщо повністю скасувати будь-яку недоторканність, то, вибачте, депутати почнуть дуже сильно думати, а що вони говорять? І чи взагалі можна щось таке сказати, що комусь може не сподобатися? І тоді може постраждати законодавчий процес. Я хочу нагадати, що імунітет депутатський – це загальне правило у всіх демократичних країнах. У всіх, без винятку демократичних країнах. Недоторканості немає у В'єтнамі і на Кубі.
Наступний слухач, будь ласка, говоріть, називайтеся і ваше питання.
Доброго вечора. Олександр з Дніпропетровська. Я щодо карток, це дійсно так. Ну, можна я на російській мові. Ну,
прошу дуже.
Посмотреть на Чечетова. Ну, це ж, ну, це ж іздівательство, правильно? Ну, в нормальній країні. Помахнув рукою, і всі ребята, як один, все голосуємо. Ну, я вже не говорю за того, хто бігає там між цими самими. Це щодо карточок. А щодо запитання саме до пана Юрія поважно. Скажіть, будь ласка, от вважаєте ви, на вашу думку, наступить життя у нас нормальне, якщо до влади прийдуть дійсно наші патріотичні українські сили, які будуть думати тільки за нашу державу, за наш народ. Дуже вам дякую.
Дякую за запитання. Воно трошки на засипку, бо, здавалось би, зовсім недавно при владі були люди патріотично спрямовані, однак це не дуже допомогло. Я думаю, що це хороший урок для всіх. Прийшовши до влади, треба добре знати, що слід робити, а тому, перебуваючи в опозиції, до цього треба готуватися. Мало бути патріотом, треба бути ще й професіоналом. З другого боку, бути лише професіоналом, а не патріотом – це теж не вихід. Можливо, тому так довго Україна топчеться на місці. Мені дуже хотілося вас обнадіяти, що вже не за горами той час, коли жити буде краще. Однак я не мав би права бути настільки безвідповідальним.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Юрій Ключковський, народний депутат. У нас є сьогодні такою дієвою особою. Телефон у Києві 585-44-88 і з мобільного послуга для повнолітніх 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Повертаємося до нашої розмови. Я хотів би повернутися до самого початку, тому що в Україні зараз створено, ну, фактично правовий хаос, оскільки, якщо згадати прецеденти, та, то їх, в принципі, наштампував навіть Конституційний суд. Найвищий орган, який рішення якого не оскаржується, і ми маємо виконувати. Ну, зокрема, якщо подивитися з точки зору здорової людини, то мало зрозуміло, як можна було ухвалити рішення, зокрема, про скасування політичної реформи. Тому що до повноважень Конституційного суду не входить поновлення або скасування Конституції в цілому. Конституцію має ухвалювати Верховна Рада, парламент. І, якщо я не помиляюся, то і навіть затверджувати референдумом люди мають.
Це такий розділ Конституції.
Так. А те, що відбулося, ну, воно викликає дуже багато питань. Але маємо сприймати як факт доконаний. Та й виконувати ніби тут це рішення. Тобто і жити в такій реальності. Якщо подивитися на інші галузі, то там теж дуже багато виникає питань, суперечностей, що як узгоджується. Зрештою, місцеві вибори вказали на ще одну величезну проблему – це відсутність самоврядування справжнього в Україні. Але все відбувається нібито за законами, нібито по Конституції. Але бачите, люди телефонують і питають, а коли в нас буде порядок, а коли ми будемо добре жити, а коли в нас нормальні люди прийдуть до влади, які забезпечуватимуть нормальне життя, очевидно, що держава потребує певного перезавантаження в цілому. Тобто треба починати що? З Конституції, яка визначить і адміністративний поділ, і вигляд парламенту, і систему голосування до парламенту. Але хто це здатен зробити? Написати нову Конституцію, яка буде однаково обов'язкова для всіх, і що убезпечить цю Конституцію від того, що ті, хто приходить до влади, в них одразу виникає спокуса це переписати під себе. Те, що, власне, зараз відбувається. Я маю на увазі виборче законодавство до парламенту, про яке ми з вами говорили.
Знаєте, справа не в тому, щоб написати Конституцію. Я думаю, що в Україні є мудрі люди, які могли би написати дуже гарну, красиву, логічну і науково обґрунтовану Конституцію. Питання в іншому, а хто її буде дотримуватися? Коли підходили до конституційної реформи 2004 року, тоді ж теж проблема була скоріше в тому, як заставити владу дотримуватися Конституції, аніж для чого її міняти. Те, що відбулося в нас після рішення Конституційного суду, дійсно заслуговує на назву конституційного хаосу. Правда, я в одній серйозній публікації зустрів навіть термін «конституційне хуліганство». Однак, хотів би звернути увагу, що причина якраз полягає в тому, що, як на мене, Конституційний суд не дотримався в повному обсязі Конституції. Він мав право начебто розглядати закон про внесення змін до Конституції, хоча одного разу вже відмовився з тих міркувань, що закон вичерпав свої дії і його немає. Але він не мав права приймати рішення, яке змінює Конституцію, і більше того, не відчув відповідальності за це рішення, оскільки якби це робив законодавець, то були б обов'язково перехідні положення, де було б вказано, яким чином ми переходимо з одної Конституції на іншу. Бо це ж ніколи не буває так, що вчора їздили при капіталізмі, а сьогодні при соціалізмі, як колись було в Маяковського. На жаль, Конституційний суд цього не зробив. І тому сьогодні виникає маса питань. Як застосовувати нову конституцію, яка вступила буквально з наступного дня, після того, як закінчила дію стара конституція. Вчора ми ще жили за старою, сьогодні за новою. Зокрема, прекрасною ілюстрацією є пошуки відповіді на питання, коли мають відбутися парламентські вибори. І з моєї точки зору, знайти тут логічно послідовний, юридично чистий вихід практично неможливо. Фактично, треба зважити, що має більшу вагу, а це достатньо складна річ. Чи чинна сьогодні Конституція, яка набрала чинності в спосіб, не передбачений Конституцією, чи воля виборців, яка була в 2007 році, і яка дала Верховній Раді України мандат не просто на 5 років, а ще й мандат на формування уряду. І чи має право Конституційний суд позбавляти представників народу мандату, отриманого від народу. І тому тут дуже багато питань, на які, очевидно, відповідь буде з міркувань політичної доцільності, замість того, щоб вона була правовою. А якщо Конституційний суд переходить в категорії політичної доцільності і на цій підставі приймає рішення, то це вже не суд, і тим більше не конституційний.
Якщо порядку немає на самій горі, то що говорити про...
Значною мірою це правда, оскільки це породжує ситуацію сильної руки. Немає значення, які закони, важливо, що хоче сильна рука. Вона керує і вона все визначає.
От ви сказали,
а такий режим називається авторитарним.
Ви сказали, що рішення не ухвалюється в парламенті, воно ухвалюється поза його межами. То що вам, в парламент більше нема сенсу ходити?
Ну, чесно кажучи, дуже мало можна сьогодні добитися в парламенті. Аргументація працює рідко. Як правило, всі рішення апріорі відомі. Ну, чим більша частина рішень. Лише якісь такі не дуже важливі рішення можна сподіватися, що вдасться переконати аудиторію, зал, і проголосує не так, як, можливо, було заплановано.
Прецедентів не бачу. Тому що більшість голосують ті законопроекти, які належать їй, фактично, які вона розробила, і це свій. Те, що пропонується опозиція або громадськими організаціями, або будь-ким іншим, воно не сприймається Верховною Радою. Ви ж бачите.
Ну, було кілька прецедентів, пов'язаних з окремими постановами Верховної Ради, я не хотів би їх називати, але мені здається, що найкращим прецедентом, власне, є доля податкового кодексу.
Подивимося поки що.
Але побачимо, що буде наступного тижня. Так?
Подивимося, чи спрацює інстинкт самозбереження у деяких депутатів.
Здоровий глузд, навіть, я би сказав.
Ну, я б так не говорив. Тут ліпше, я би говорив більше про інстинкти, насправді. Знаєте, здоровий глузд.
Ви знаєте, коли голосують люди, які добре розуміють наслідки, і голосують проти свого розуміння, то це голосування проти здорового глузду. Мені здається якраз, що в багатьох політичних питаннях вони могли шукати політичну вигоду, скажімо, консолідованої політичної сили. Їм так вигідно. Однак при податковому законодавстві вже треба дивитися не те, що вигідно конкретній політичній силі, а те, що дозволяє розвинути, а не завалити економіку. Однак, принаймні, всі попередні варіанти податкового кодексу могли мати єдиний наслідок – завал економіки, жахливе зубожіння людей, масу безробітних і соціальні проблеми.
На цьому мусимо поставити крапку, оскільки ефірний час просто вичерпався вже. Юрій Ключковський, народний депутат, був у програмі «Дієва особа» сьогодні, суботнього вечора. Дякую за те, що ви взяли участь. Дякую всім, хто зателефонував. Біля мікрофона працював я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.